20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 1. maj 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Jovana, učenika svetog Grigorija Dekapolita. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Republike Srpske položili vijence na spomen ploču Srbima iz zapadne Slavonije koji su stradali tokom hrvatske vojne operacije Bljesak u maju 1995. godine. Čućete dio razgovora sa Mihajlom Miljanićem, predsjednikom izvršnog odbora udruženja Banjana i Rudinjana, vladika Sava Kosanović. Episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije posjetio Drvar kako bi prisustvovao otvaranju kancelarije OEPS-a u ovom gradu. Čućete dio razgovora koji je arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan dao sa Radio Televiziju Srbije. Teroristi Islamske države u Siriji srušili još 2 crkve. Za večeras pripremili smo i mnoštvo vijesti iz kulture. A sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položili su vijence na spomen ploču Srbima iz zapadne Slavonije koji su tokom hrvatske vojne akcije Bljesak stradali u maju 1995. godine. Vijence na spomen obilježje položili su i zamjenik predsjednika odbora Skupštine Srbije za dijasporu Miodrag Linta, predsjednik udruženja Srba protjeranih iz zapadne Slavonije Krsta Žarković, načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović, predstavnici Srpskog narodnog vijeća i brojnih organizacija i udruženja porodica poginulih i nestalih Srba iz Republike Srpske i Hrvatske. Posle toga sa mosta su u rijeku Savu spustili vijence i cvijeće, prenosi Beta. Prethodno u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci služen parastos kojem je prisustvovao episkop slavonski gospodin Jovan. Pripadnici hrvatskih oružanih snaga su 1. maja 1995. godine počinili vojnu akciju Bljesak na području zapadne Slavonije koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. U operaciji Bljesak 1. i 2. maja 1995. godine prema podacima informacijono-dokumentacionog centra Veritas iz zapadne Slavonije protjerano je oko 15.000 Srba dok je ubijeno ili se vodi kao nestalo 283 Srba od kojih 55 žena i 11 djece. Mališani srednje vaspitne grupe iz vrtića iz Danilovgrada posjetili su juče svoje vršnjake u Ždreboniku, a potom su zajedno obišli i istoimeni manastir. U društvu vaspitača, ali i monahinja, proveli su lijep dan i upoznali se sa duhovnim značenjem manastira, a ponešto su i naučili o istoriji ovog znamenitog hrama gdje se čuvaju mošti svetog Arsenija Sremca, prvog srpskog arhijepiskopa nakon svetog Save. Djeca su oduševljena posjetom i svime što su vidjeli i kako su dočekani u manastiru. Zahvalnost dugujemo i Radenku Kekoviću, jednom od roditelja, čije dijete boravi u našoj ustanovi, a koji je obezbijedio prevoz do Ždrebonika, kažu vaspitačice Dragica Savović, Miljana Laković i Olivera Marković. Koleginica Senka Čolović razgovarala je sa Mihajlom Miljanićem, predsjednikom izvršnog odbora udruženja Banjana i Rudinjana, vladika Sava Kosanović. U nastavku preporučujemo dio ovog razgovora.
Ovih dana, to jest u nedjelju 3. znači maja, na Velimlju organizuju duhovno-kulturnu manifestaciju Sabor Banjana i Rudinjana. Tim povodom je gospodin Mišo i naš gost, pa će nam više podataka o ovom događaju on sam reći, a onda ćemo malo porazgovarati i o ostalim aktivnostima ovog udruženja koje je osnovano s blagoslovom vladike Budimljansko-Ničiškog gospodina Joanikije.
Dakle, izvršni odbor na osnovu preporuke savjeta, koji je mnogobrojniji organ ovog udruženja sa sjednice od 8. aprila ove godine, je prihvatio preporuku i u saradnji sa našim ljudima iz širom Crne Gore i susjedne Hercegovine pripremamo i praktično smo pripremili ovu duhovno-kulturnu manifestaciju koju smo nazvali Sabor Banjana i Rudinjana. To je jedna manifestacija koja je otvorenog tipa gdje su prvo pozvani naši ljudi sa ovih prostora na kojim je formirano udruženje Vladika Sava Kostanovića, a onda svakako i drugi svi dobronamjerni ljudi, prijatelji naših ljudi i tako dalje da dođu toga dana da zajedno boravimo u Velimju, da prisustvujemo liturgiji kod crkve Svetog Arhangela Mihajla, Saborne crkve, a potom da prisustvujemo i učestvujemo u programu koji će sa početkom 11 časova biti organizovan na Velikom trgu u Velimju. U okviru toga planirano je da se kratko govori o Vladiki Savi, koji je inače rođen tu nedaleko u Miljanićima, jedno 4 km od Velimja, i o samom udruženju, da se ljudi upoznaju koji su to ciljevi formiranja udruženja, koje su to djelatnosti kojima će se ovo udruženje baviti, kakav je program orijentacioni rada, koje su aktivnosti planirane u ovom narednom periodu i tako dalje. U programu će učestvovati više guslara sa našeg područja, dalje kulturno-umjetničko društvo Zora Hercegovine iz Bileće sa spletom pjesama igara iz Hercegovine i drugih krajeva prethodne domovine, dalje izvorna pjevačka djevojačka grupa Banjke iz Banjana, još neki pjevači, tako dalje, čuće se i zvuci na diplama, svakako čućemo i pozdravne riječi iz Oputnih Rudina, iz Nikšićkih Rudina i tako dalje. Mislim da će to biti jedan lijep program i da je to u stvari početak neke javne aktivnosti našeg udruženja, a da ćemo se kasnije, što ćemo kasnije tokom razgovora i kazati, baviti drugim različitim pitanjima koja su vezana za umjetnost, za istoriju, za nauku, za i tako dalje.
Rekli smo da je o formiranje i rad ovog udruženja blagoslovio episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Da li će njegove obaveze dozvoliti da prisustvuje ovoj manifestaciji, da li ste upoznati?
Pa jesam, mi se oko svih aktivnosti i konsultujemo sa našim uvaženim vladikom, razgovaramo, dogovaramo se, čujemo njegove preporuke i tako dalje i uvijek su tu sporazumi u pitanju. Nažalost, toga dana naš uvaženi vladika će biti kod manastira Žitomislić, jer je tamo jedan poseban povod, tako da toga dana neće biti sa nama, a sveštenstvo će obaviti liturgiju, kao što sam već rekao, oko crkve Arhangela Mihajla, nedaleko od Velimja.
Episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u pratnji arhimandrita Serafima Kužića i više sveštenika 29. aprila 2015. godine posjetio je Drvar kako bi prisustvovao otvaranju kancelarije OEBS-a u ovom gradu. Kancelaru je otvorio predsjedavajući OEBS-a i ministar inostranih poslova i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Ovom svečanom događaju prisustvovali su brojni visoki zvaničnici iz političkog i vjerskog života, među kojima su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i drugi državnici, funkcioneri i crkveni velikodostojnici. U svome obraćanju, pored otvaranja kancelarije OEBS-a u Drvaru, Ivica Dačić je naglasio radost zbog svog ponovnog dolaska u ovo mjesto radi otvaranja kancelarije konzulata Srbije u Bosni i Hercegovini. Episkop Atanasije u sklopu ove posjete imao prilike da razmijeni mišljenja sa gospodinom Dačićem, gospodinom Ivanićem i gospodinom Čavorom, kao i sa ostalim visokim zvaničnicima, a na korist preostalog srpskog pravoslavnog naroda na području Bosanske Krajine. Mi se kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve nadamo da će ova kancelarija odigrati važnu ulogu u rešavanju problema svih građana i izgradnje tolerancije, a kojoj nas poučava i Gospod Isus Hristos u svojoj drugoj zapovijesti ljubi bližnjega svoga, kaže se na sajtu eparhije Bihaćko-Petrovačke. Jedinstvo crkve, jedinstvo čovjeka sa Bogom, jedinstvo svih ljudi međusobno, to je najviši cilj. Upravo tome molim se na svakog dana, a posebno za Vaskrs. Ekskluzivno za Radio Televiziju Srbije govorio je arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan. Naredni minuti govorit će o tome da li se gospodin Jovan, mitropolit Skopski, uspio oporaviti prilikom svog boravka u Rusiji.
Znate, rana teško zaceljuje posle svega toga što smo proživeli i doživeli, kako ste rekli, svih ovih prošlih godina, ali nada u Gospodu je takva kod hrišćana što zamenjuje sve one nedostatke koje čovjek eventualno ima i trpi u ovom svetu i ovom životu. Naravno, kroz zatvorske te, da kažem, tretmane koje kod mene nisu bili i jedan put i dva put, nego već 7 puta sam bio u zatvoru, javile su se tako i neke zdravstvene probleme, ne samo probleme koje naravno može da izazove takva situacija na osnovu psihičkog zdravlja kod čoveka, ali zdravstveni problemi su bili takvog karaktera da evo trebalo je da se dođe i na rehabilitaciju, na lečenje ovde u Rusiju, i zaista zahvaljujem njegovoj svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila što me ljubazno pozvao da dođem ovde na trošak patrijaršije Moskovske da izvršim sva neophodna medicinska ispitivanja, terapije, i evo već nekoliko nedelja ovde sam u Sankt Peterburgu, i to hvala Bogu, hvala patrijarhu naravno, i hvala svojoj braći ovde u Rusiji, sve bolje i bolje se osjećam.
Ruski lekari leče vaše telo i sami ste rekli, jeste li obnovili duhovnu snagu? Jeste li zaboravili Idrizovo?
Teško se zaboravljaju ti dani. Ja mislim i da možda i nije ni neophodno i potrebno da se to zaboravi. Važno je ako može čovjek nekako da prosti i da prašta u životu. Zaborav nije ni svojstven ni crkvi kojoj pripadamo. Ona pamti istoriju, ima svoju istoriju, piše istoriju, zabeležava sve događaje iz života crkvenog, ali i iz života pojedinca. Tako da ne smatram ni da treba zaboraviti, na kraju krajeva, ni lično ja, a ni sama crkva, jer na ovakvih događaja svi se mi učimo i poučavamo kako treba da se odnosimo u budućnosti. Na takvih primjera koji smo imali iz prošlosti i mi smo se učili, i tako generacije i generacije u crkvi, kroz generacije se sve to ponavlja. Mi se učimo na primjere iz istorije, iz prošlosti, a neko će se učiti možda na našim primjerima. Dakle, ne trudim se uopšte ni da zaboravim, nego najveći podvig koji ulažem je upravo ako mogu da prostim za to što smatram da su sasvim nepravedno mi učinili ljudi, i to koji izjavljuju da su crkveni ljudi, ljudi koji veruju u istog Boga, kažu, u kojem verujemo i mi. I upravo oni su razlog za sva ta moja stradanja koja sam proživeo ovih nekoliko godina unazad. No to je, šta je, to je, slava Bogu za sve, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, mi treba da budemo bodri i hrabri. Ne znamo no još to je šta i nas čeka u budućnosti, možda i bolje nešto, ali možda i gore. U svakom slučaju treba da budemo svaki put u predostrožnosti.
Teroristi Islamske države u Siriji srušili su još dvije crkve, saopštava Interfax, pozivajući se na turske medije. To su asirski hram Mar Odisho u naselju Tel Tal i jermenska crkva 40 mučenika u Alepu. Asirski hram napadnut je 29. aprila. Naselje Tel Tal, koje se nalazi na rijeci Habur u sjeveroistočnoj provinciji Hasaka, jedno je od 35 asirskih sela koja su atakovali teroristi Idila 23. februara i tada su zarobili oko 300 lokalnih žitelja. Pomenuti jermenski hram u Apelu teroristi su digli u vazduh protekle nedelje. Podignut u 15. vijeku, on ima istorijski status i centar je jermenske pravoslavne zajednice u tom sirijskom gradu. U poslednje vrijeme u Siriji srušeno je 400 hramova, kako je saopšteno u aprilu ove godine od strane patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, koji se susreo sa ministrom odbrane Grčke Panosom Kamenosom. Zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Aleksandar Lukašević komentarisao je susret prvog zamjenika generalnog sekretara NATO-a Aleksandra Veržboa sa poglavarom Raskolničke Kijevske patrijaršije Filaretom Donisenkom, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova. Susret je održan 22. aprila u sjedištu NATO-a. U Moskvi su primijećeni nedavni medijski izvještaj o susretu prvog zamjenika generalnog sekretara NATO-a Aleksandra Veržboa, koji je sa predstavnikom nekanonske ukrajinske pravoslavne crkve imao sastanak. Izgleda da je alijansa, uvidjevši uzaludnost tradicionalnih koraka koje je blok preuzeo u cilju raspirivanja masovne antiruske propagande, spremna da prestupi sve moralne i etičke norme, čak i da se miješa u duhovnu oblast, besramno koristeći osjećanje vjerujućih, ignorišući pritom objektivno prisutnu religioznu i konfesionalnu stvarnost. Da li u NATO zaista razumiju da samo održavanje ovog sastanka, da ne pominjemo njegov militantni sadržaj, ne doprinosi rješavanju konflikta i iznalaženju zajedničkog jezika unutar podijeljenog ukrajinskog društva, već da može biti neka vrsta tempirane bombe u procesu mirnog rješavanja krize u Ukrajini na osnovu istinskog nacionalnog dijaloga i pomirenja, kaže se u komentaru Aleksandra Lukaševića. Njegova svetost patrijarh bugarski Neofit sa 14 mitropolita članova Svetog arhijerejskog sabora uputio je pravoslavnom bugarskom narodu patrijarašku i sinodalnu poslanicu kojoj se između ostalo kaže da je dijelo krštenja bugarskog naroda ovjenčano radom svetog cara Borisa Mihajla, koji se veliča kao Boži namjesnik i osveštani knez Bugarske, čija je duša poznala volju Božju. Usled tih zasluga Boris Sveti I Mihajl bio je proslavljen od gospoda čudesima i cjeljenjima koja su se blagoljepno događala na njegovim moštima. Patrijarh i arhijerej se raduju povodom ove značajne godišnjice 1150 godina od krštenja Bugarske i očekuju da narod i država i dalje rade na miru i blagostanju koje daruje Božja blagodat i da svi čvrsto i nepokolebivo ispovijedaju spasiteljnu vjeru koju su prvi bugarski hrišćani djelatelji zavještali da se sprovodi u život i djelo. Poslanica je prihvaćena na zasjedanju Svetog sinoda 27. aprila 2015. godine povodom praznovanja 1150. godišnjice krštenja bugarskog naroda. Centralna proslava održat će se u Pliski 2. maja, što je dan kada se svetkuje Sveti ravnoapostolni car Boris I. Mihajl. Srpsku pravoslavnu crkvu na ovom skupu predstavljat će njegovo preosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije. Serbika, portal za književnost i umjetnost koji je osnovan u Francuskoj, izdaje u elektronskoj formi i književni časopis. O Serbiki i najnovijem izdanju govorit će predsjednik i prevodilac Boris Lazić, koji živi i stvara u Nici i jedan od autora i urednika Serbike.
Taj časopis je u stvari novi način funkcionisanja tog portala. A inače taj portal je stvoren, to je bila jedna rana ideja još pre 10 godina u Parizu. Ja sam Milivoju Srebri izlagao ideju jednog leksikona naše književnosti, koji bi bio leksikon pisaca dela i antologijskog izbora. Znači, leksikon koji bi pokrivao prozu, poeziju, dramu, esej. I mi smo dosta razgovarali o tome, a umeđu vremenu Nataša Pejn, koja ima svoju izdačku kuću, Beskrajni plavi krug, opet po Crnjanskom. Nataša Pejn, ona je dugo radila kod Vladimira Dimitrijevića u Laž domu. Jedno 20 godina je bila knjižar kod njega. Ona ima svoj portal, jedan sjajan portal, znači Un infini sacre bleu, Beskrajni plavi krug, i taj portal je posvećen na srpskoj literaturi. I eto, tu su se onako ukrstile ideje, uticaj, i Milivoj Srebro, docent na univerzitetu u Bordovu, je predložio da se otvori jedan portal u obliku leksikona posvećen srpskoj literaturi i jeziku. I tako smo mi krenuli, u stvari. Znači, urednici, osnivači tog čuda su Alan Capon, prevodilac, koji inače bio đak Danila Kiša u Lilu pre više od 30 godina, Milivoj Srebro i ja. Eto, nas trojica smo u stvari urednički tim, i onda smo rasporedili tako radove. Ja više uređujem poeziju, Srebro je glavni urednik, znači, i on je i definisao sam izgled portala, ali opet kažem, iza toga su postojale i ranije koncepcije. Znači, kad je reč o časopisu, nekad u Parizu su postojala dva časopisa, Migration Littéraire, književne seobe, to je postojalo još pre Danila Kiša, glavni urednik je bio Nikola Milenković, on je imao svoju štampariju na Klišiju, jedan sjajan čovek, inače prijatelj sa Mićom Danojlićem. To je bilo 70-ih, 80-ih godina. 90-ih je postao časopis Dialog, koji je izlazio na francuskom, srpskom i engleskom jeziku. E onda su časopisi nestali i u stvari Serbika, kao internetski časopis, obnavlja tu tradiciju srpske periodike u Francuskoj. Imali smo nekoliko različitih temata. Prošle godine je bio vrlo bitan temat o Njegošu, a ovaj temat posvećen Crnjanskom. Znači, tu smo sabrali sve važnije eseje i kritike koje su objavljivane u Francuskoj u vezi Crnjanskog, počev od Seoba. Ti znaš da je on 80-ih godina roman dobio nagradu Medici. Ta nagrada Medici je nagrada za najbolji inostrani roman objavljen te godine. Znači, 86. godine roman Seoba je dobio tu nagradu i u stvari od tada kreće jedna ozbiljnija recepcija Crnjanskog u Francuskoj.
Izbor iz poezije pjesnikinja Milice Bakrač i Desanke Maksimović, dvoknjižje izdavačke kuće Vitez, bit će promovisan u okviru Beogradskog Vitezovog proljeća, koji će otvoriti Bakrač 17. maja u centru Sava. Dvije organizacije, jedan ideal i različiti putevi do cilja. Mladu Bosnu kao revolucionarnu idealističku grupu mladinaca i Crnu ruku sastavljenu od oficira zavirenika spajali su želje za slobodom i stvaranje Jugoslavije. U godini jubileja u našem programu donosimo priču o mladoj Bosni i Crnoj ruci.
Dve organizacije, jedan ideal i različiti putevi do cilja. Mladu Bosnu kao revolucionarno idealističku grupu omladinaca i Crnu ruku, sastavljenu od oficira zaverenika, spajali su želje za slobodom i stvaranje Jugoslavije.
Mlada Bosna bila je starija od Crne ruke, jako vlada preovlađujuće suprotno mišljenje. Mlada Bosna je jedna od mnogih nacionalno-revolucionarnih organizacija, čiji je cilj bila politička i nacionalna sloboda. I oni su se borili protiv kolonijalne uprave Austro-Ugarske.
U Bosni i Hercegovini kao Austro-Ugarskoj provinciji Srbima se poricalo pravo na jezik, škole i identitet. Pripadnici Mlade Bosne, Vladimir Gaćinović, Gavrilo Princip, Trifko Grabež, Nedeljko Čabrinović i ostali, uzore su pronalazili u stranim nacionalno-revolucionarnim organizacijama, koje su takve probleme rešavale atentatima. Herojsko žrtvovanje zarad oslobođenja od austrougarske torture za mlado Bosance bilo je logično.
Crna Ruka jeste stvorena 1911. godine od bivših zaverenika iz 1903. koji su se mešali u unutrašnju politiku Srbije, ali su nju stvorili jugoslovenski idealisti, kao što je bio Ljuba Jovanović Čupa, prvi urednik i glavni ideolog Crne Ruke. Crna Ruka je tražila da se pre svega ubrza borba za nacionalno oslobođenje srpskog naroda i tu su se oni našli na zajedničkim talasima sa Mladom Bosnom.
Većina članova Crne Ruke smatrala je da je nacionalni cilj okončan oslobođenjem stare Srbije i Makedonije i da je na sledećim generacijama da oslobode Bosnu i Hercegovinu i stvore Jugoslaviju.
Crna Ruka je de facto prestala da postoji posle Balkanskih ratova, ostao je samo još APIS sa jednom 20-ak, možda i 40 sledbenika, koji su onda za svoj račun, za svoj groš, pravili razne planove.
Nije dokazano da je APIS organizovao atentat. Prema nekim navodima, on nikada nije sreo Gavrila Principa, Trifka Grabeža i Čabrinovića.
Oni su bili trojica entuzijasta, idealista, ali amatera, koji ne znaju kako se sprovodi politički atentat. Njih je naoružao Voja Tankosić, jedan od svojih bliskih ljudi, a ovo što se radilo sa Mladom Bosnom, mislim da je ovo takođe važno, bila je zapravo samo jedna u nizu akcija kakvi su oni redovno sprovodili.
Prema rečima istoričara Dušana Batakovića, Dragutin Dimitrijević Api, koji je bio šef obaveštajne službe vrhovne komande, nije želeo atentat. Njegova namera je bila da se zaplaši austrougarski prestolonaslednik Franz Ferdinand. Po nekim navodima, APIS je čak poslao svoje ljude da spreče ubistvo.
Mlada Bosna je iskoristila Crnu Ruku za svoje ciljeve, a ne Crna Ruka Mladu Bosnu. Da je Crna Ruka zapravo u stvari ta frakcija koju je APIS predstavljao, koja je još bila aktivna u politici, htela da ubije Franca Ferdinanda, oni bi sigurno postali trojicu vrlo iskusnih četnika koji su od 1904. u Makedoniji i Staroj Srbiji izvodili slične akcije. Tako da je to je jedan splet dosta nesrećnih okolnosti kako je do svega toga došlo.
Ne postoje dokazi da je ideja o atentatu potekla iz Beograda i da ga je organizovala srpska vlada. Znalo se da je Srbija posle Balkanskih ratova oslabljena i osiromašena i da bi joj trebalo najmanje 20 godina da se oporavi. Atentat, a samim tim i još jedan rat, svakako nisu bili ono čemu je Srbija težila.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenljivo oblačno vrijeme. Tokom dana postojeće uslovi za mjestimično slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab da umjeren, prije podne na sjeveru i ponegdje duž primorja na udare i jak jugozapadni i južni, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevnog 11 do 19 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Uglavnom prije podne uslovi za kratkotrajno slabu kišu, jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna oko 19 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Budite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20 časova i 30 minuta poslušajte emisiju s apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas Nova katedra. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, ekipa Podgoričkog studija Radija Svetigora, koja će sa vama biti i sutra. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno. Isus Vaskrse.
Vaisin Vaskrse.